Itāliju zinām kā valsti ar ik pa laikam vētrainu politisko situāciju. Šī politiskā krīze, kas norisinās pat labam, cik nopietna tā ir Itālijai?
I think it's quite big because we have never something like this. We are used to a political system which was dominated by traditional parties.
Šī ir diezgan liela krīze. Neko tādu iepriekš neesam piedzīvojuši. Mēs esam pieraduši pie politiskās sistēmas, kurā dominēja tradicionālās partijas. Tās galu galā vienmēr spēja atrast kompromisus un vienoties, kā arī bija konsekventas. Bija saprotams, kas ir balts, kas ir melns un kas ir zils. Ar jauno populistu vilni iepriekšējās vēlēšanās, kurās labi rezultāti bija 5 zvaigžņu kustībai, kā arī Ziemeļu līgai, tagad vairs nav iespējams tiešām saprast, kurš ar kuru draudzējas un kurš ar kuru naidojas. Piemēram, pirms 1,5 gada mēs nekad nevarētu būt iedomājušies, ka iespējams izveidot vairākumu, kurā ir 5 zvaigžņu kustība un Ziemeļu līga. Nekas nav atšķirīgāks un viens no otra tālāks kā šīs abas partijas, gan pārstāvēto ideju, gan vēsturiskās attīstības ziņā. Piedzvaigžņu kustība vienmēr bijusi kreisāk noskaņota, Ziemeļu līga savukārt bijusi redzamākā labējo ideju pārstāve. Bet lietas mainās. Tagad mums ir šī alianse, kas ir sabrukusi un notiek mēģinājumi izveidot jaunu aliansi ar cilvēkiem, kuri tikai pirms 3 dienām viens otru apsaukāja par zagļiem, slepkavām, ienaidniekiem un bastardiem. Tās situāciju padara vēl sarežģītāku. Un tas visu padara tiešām neprognozējumu.
Really everything unpredictable.
So that's five stars. Runa ir par piedzvaigžņu kustību un līdz šim opozīcijā bijušo demokrātisko partiju.
Exactly. Mm-hmm. We have been just shouting to each other in the past one and a half year.
Tieši tā, pēdējo 1,5 gadu abas partijas to vien darījušas, kā kliegušas vienu uz otru un apsūdzējušas par briesmīgākajiem noziegumiem, kas pastrādāti pasaules vēsturē. Līdz ar to man ir zināmas grūtības iedomāties, ka pēc pāris dienām šie cilvēki varētu sēdēt ministru kabinetā pie viena galda un pieņemt kopīgus lēmumus.
Kādas jums šķiet ticamākās iespējas atrisināt krīzi?
I think it's a very tight path. I think we have a 50%.
To ir ļoti grūti pateikt. Domāju, ka mums ir 50% iespēja atrast kādu risinājumu un vienošanos. Taču varam pateikt to, ka ja tuvākajās stundās neizdosies atrast risinājumu, tad mūsu prezidents izsludinās jaunas parlamenta vēlēšanas.
We'll call for new elections.
So that's going to be the election. Ja runājam par vēlēšanām, tad Salvini partija Līga, jeb Ziemeļu Līga, aptaujās atrodas vadībā. Kāds ir Itālijas iedzīvotāju noskaņojums?
Well, let me tell you this. I mean, this is a really big holiday season, so I don't think people have realized completely.
Šis ir brīvdienu un atvaļinājumu laiks, tādēļ nedomāju, ka cilvēki vēl pilnībā apzinājušies, kas noticis pēdējo 20 dienu laikā. Cilvēki tagad dzīvojas pludmalēs un savās lauku mājās un vēl nav pilnībā izpratuši, kā krīze izvērtusies līdz šim. Lai saprastu, kāds ir iedzīvotāju patiesais noskaņojums, mums ir jāpagaida septembris, kad visi atgriezīsies pie savām ierastajām dienas gaitām. Ja runājam par balsošanu, itāļi ir kļuvuši tiešām neparedzami. Vecās tradicionālās partijas pēdējos 3-4 gados piedzīvojušas ļoti sliktus laikus. Tādēļ galvenais jautājums būs saprast, cik lielā mērā tradicionālās politiskajiem spēkiem, kā Demokrātiskā partija vai Forza Italija, izdosies atgūt uzticību, lai atkoptos no pirms 1,5 gada piedzīvotās sakāves.
Ja tiešām nonākam līdz pirmstermiņa vēlēšanām, kas būtu otrās vēlēšanas 2 gadu laikā, ko tas nozīmētu Itālijai? Kādas būtu sekas?
Well, first of all, there is a budget to be done. And the budget has to be done by the end of the year.
Pirmkārt ir jāapstiprina valsts budžets, un tas ir jāizdara līdz gada beigām. Ja mums ir vēlēšanas oktobra beigās vai novembra sākumā, tad procedūras iemeslu dēļ mēs nespēsim izveidot jaunu valdību ātrāk kā novembra beigās. Tas pie nosacījuma, ja koalīcijas sarunas notiek raiti, tas nozīmē, ka jaunajai valdībai būs tikai 20 dienas laika, lai visu izdomātu. Tostarp būs jāatrod, kur ietaupīt aptuveni 30 miljardus miljardus eiro, lai izpildītu Eiropas komisijas prasības un nepieļautu pievienotā vērtības nodokļa kāpumu. Tādēļ ir visai iespējams, ka pie šādas notikuma attīstības mēs nonāksim situācijā, kurā mums būs pagaidu budžets. Bet tas nepatiks finanšu tirgiem un nozīmēs, ka procentlikums Itālijai pieaugs. Tas savukārt nozīmēs, ka Itālijas ekonomikai, kurai jau tā neklājas labi, klāsies vēl sliktāk, un tas var novest lielu valsti kā Itālija uz katastrofas sliekšņa, ja tā nespēs atrast izeju.
Pirmstermiņu vēlēšanu gadījumā Itālija tad būtu iespiefta starp Eiropas komisijas prasībām iegrožot budžeta deficītu un valsts parādu no vienas puses, un no otras puses priekšvēlēšanu kampaņas laikā partiju skandētajiem solījumiem.
Tieši tā, tādēļ Itālijas prezidents Mattarella dara, ko spēj, lai tagad panāktu jaunas vairākuma koalīcijas izveidi, kas vismaz varētu izveidot un apstiprināt nākamo valsts budžetu un nodrošināt budžeta pieņemšanu parlamentā. Proti, lai galu galā, ja tomēr būs jaunas vēlēšanas vai jauna politisko spēku konfrontācija, tas notiek nevis šogad, bet nākamgad, kad budžets jau pieņemts.
Viss šī politiskā nestabilitāte Itālijā, kā tā var ietekmēt Itālijas pozīcijas Eiropas Savienībā? Drīz sāks darboties arī jaunā Eiropas komisija.
Italija showed already to be very weak.
Neskatoties uz to, ka Itālija ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm, tās pozīcija jau ir novājinājusies. Tas, ka Itālija palikusi starp pēdējām valstīm, kas vēl nav izvirzījusi kandidātu uz Eiropas komisijas komisāra amatu, ir vājuma pazīme. Arī jāpiebilst, ka Eiropas komisija varētu būt pārāk ātra savu lēmumu pieņemšanā, salīdzinot ar to ātrumu, kādā var tikt līdzi Itālija, lai izpildītu šos lēmumus. Tādēļ nedomāju, ka mums tās būs labas ziņas.
Vai notiekošais Itālijā gan politiski, gan ekonomiski var radīt sekas eirozonā kopumā? Pēdējos mēnešos Itālijas kontekstā pat ticis piesaukts Grieķijas krīzes piemērs.
Sekas varētu būt, jo ir skaidri redzams, ka viss ir savstarpēji cieši saistīts. Ja kaut kas nelāks notiek Lisabonā, sekas būs jūtamas arī Rīgā. Vai tas patīk vai nepatīk, viss ir savstarpēji saistīts. Ja Itālijā viss aiziet uz leju, tad arī pārējai Eiropai pārāk labi neklāsies.